Launa do Internet në radios Jetë Kup.
Ja jätkub lõunatund Nõmme raadios. Nagu see eelmine lugu, mis muusika palana kenasti meie kõrvu helites kuulutas, üks vaene mees on mõisa poole teel. Noh, mõisad mõisaks, isandlase perel elada, jah. Ja meie saatekülaliseks on nüüd Eino Tamm, kes on juba tuttav meile mitmest saatest või õigemini ühest konkreetsest, aga selle eest pikast kaheosalisest saatest, kus ta rääkis ära, kuidas asjad tema vaatenurga alt vaadatult on toimunud. Ja kellel on nüüd siis tegelikult, härra Tamm, kui suured need võlad siis nüüd on?
No see võlasumma, mida minult nõutakse, läheneb jõudsalt 5 miljoni kroonini iga päev, tiksub juurde kuskil 1960 krooni, nii et mõttetu on nagu sellele vastu rabeleda, sest ei ole sellist palka vist meil väga paljudel, et päevas selline raha välja teenida.
Ega küll, jah. See on päris võimas summa, kui aasta peale arvestada ja võib öelda, et see summa hakkab ühest hetkest alates lähenema jõudsalt lõpmatusele. Aga siin, nii nagu kirjutab ka tänane sõnumileht, on pisukene segadus dokumentidega. Ja dokumentidega segadus on siis nüüd selline, et Tallinna linnakohtule on esitatud Haagi avaldus kahju hüvitamise nõudes, 20. detsembril ja minu käes on praegu eksemplar, kus erinevalt teisest eksemplarist on tempel Tallinna linna kohus saadud natukene ära muudetud niimoodi, et mõned numbrid on kirjutatud tükkmaad tumedama pastakaga ja 20. detsembri kuupäevast on saanud 22. detsembri kuupäev, nii et kuidas seda asja seletada? Mis õieti toimub?
Ma võin ka ainult aimata, mis toimub, aga ma juba ütlesin täna ühes kohas, et kuna kohtuotsuse kirjutamise ajal on pastakas või trükimasina klaviatuur kohtunike käes, siis on nähtavasti olnud see sama pastakas nende käes ka neile meeldivate ja ebameeldivate dokumentide õgvendamisel. Ja lugu on niisugune, et 20. detsembriks kohustas Tallinna linnakohus esitama mind kõik vastuväited, mis mul on minu vastu algatatud pankroti hagile, et siis 28. detsembril seda avalikul kohtuistungil arutada. Nii ma ka tegin 20. detsembriks esitasin siis oma poolt nagu vastu hagi, leides, et see viis, kuidas maksuameti ametnikud tegid mulle kui füüsilisele isikule tulumaksu ettekirjutuse, oli rünne selle äriühingu vastu ja see tõi kaasa äriühingu äriplaani nurjumise ja viis selle aktsiate hinna drastilise languseni, et sellega seoses tekitasid riigiametnikud mulle kahju, kuid nüüd anti see avaldus mulle uuel aastal jõustunud uue seaduse alusel tagasi, väites, et ma esitasin selle 22. detsembril.
Millal jõustus seadus, mille alusel see tagasi anti?
1. jaanuarist 2000 jõustus uus halduskohtumenetluse seadustik ja see halduskohtumenetluse seadustik...
Tagasiulatuva jõuga?
Tal ei ole tagasiulatuvat jõudu, aga on öeldud seal niimoodi, et vastavad protsessitoimingud, mis siis kohus teeb, tehakse sellel hetkel kehtiva seaduse järgi, millal need toimingud tehakse. No keeruline sõnastus, aga põhimõte siis, et kui ma andsin avalduse kohtusse sisse küll detsembris, kuid kohus võtab ja hakkab seda läbi vaatama, et kas ta nüüd jätta menetlusse või mitte, kas ta liita mõne teise agi juurde või mitte, kui ta teeb seda jaanuaris, siis teeb ta seda juba jaanuarikuus kehtiva seaduse järgi. Ja kuna jaanuarikuus seadus võimaldas lükata selle asja üleüldse Tallinna linnakohtu uksest välja, siis ka seda seadust kasutati. Kuid ma eeldan, et miks oli vaja seda kuupäeva muuta, just sellepärast, kuna kohus ise palus, et ma 20. teeksin, siis oleks nad sunnitud olnud ka vana aasta sees enne 28. kui toimus see kohtuistung, võtma seisukoha selle minu agiavalduse suhtes. Aga kui ma ei teinud seda 20. siis nad võisid seda käsitleda kui mis tahes muud avaldust ja võisid seda hakata läbi vaatama üldse alles uuel aastal.
No jah, siin on tähtaegade mäng, aga kaks mõtet. Mis mul praegu tuleb? Esiteks pisukene paraleel siin Tiit Madissoni looga, millest sai ka räägitud, kus talle enam-vähem samalaadset tehingut pakuti ja teine asi, kui ma vaatan seda numbrite muutmist siin dokumendil, siis see on tehtud nii räpakalt, nii lahtise käega, et seda saab käsitleda ainult kui provokatsiooni idioodile. Mine selles suunas, siis me teame, kuhu sa lähed.
Jah, me oleme kodus analüüsinud, et võibolla tõepoolest see viga tehti nagu teadlikult, et luua mulle võimalus, et alustada vaidlust või siis on kohtumajas nii karistamatuse tunne, et isegi sellist ilmselget võltsimist ei häbeneta mulle koju kätte saatmast kullerpostiga.
See saadeti, aga kus kohas on päris siis originaal õige kuupäevaga?
See ongi originaal.
See muudetud kuupäevaga.
See muudetud
aga kuupäevaga. Ma nägin teist dokumenti, kus oli samasuguse templi all 20.
See on nüüd minule jäänud koopia, kui ma andsin kohtukantseleisse sisse, ma palusin,
kohe
et palun antke lüüa. Mulle siia tempel peale, millal te asja kätte saite, nii et mul on olemas ka see tempel, millel asi tegelikult toimus.
No jah. Muidugi ega siin midagi muud ei ole öelda, kui et meil siin Eestis on ainukene justiitsia, kelle silmad ei ole seotud, kui me vaatame kuju kohtumaja ees. Aga no, võibolla nii ongi kombed. Mis vahepeal toimunud on selles ilusas protsessis, mis on praegu ikkagi ühes suunas läinud?
Oi, siin on nüüd mitmeid uusi vaatusi juurde tulnud. Üks liin, mida siis maksuamet, kui võla usaldaja on ajanud, on minu jõuline pankrotti kuulutamine, et ma oleksin seotud käsist jalust, et ma ei saaks enam võtta advokaati, kuna mul ei ole raha, kuna kõik mu kodune vara on arestitud, et ma oleksin pidevalt stressiseisuses ja ei saaks nagu eriti aktiivselt tegutseda. Ma olen ise püüdnud pöörduda siis küll kohtuinstantside, küll maksuameti, küll rahandusministeeriumi, ka õiguskantsleri ja isegi Riigikogu rahanduskomissioni poole palvetega, et vaadatakse läbi, kas kehtivad seadused vastavad põhiseadusele, mis võimaldavad sellist maksustamist, kus siis mulle üle antud aktsiad nende nimi väärtuse järgi, mitte lähtudes turuväärtusest, mis oli sellest nimiväärtusest 10 korda väiksem. Öeldi, et oli minu tulu, oli tulu kui töötasu ja et selle töötasu pealt pean mina ise maksma tulumaksud, sest tavaliselt ju maksab kõik maksud tööandja, aga mulle siis ekslikult maksti välja nagu brutopalk ja kuigi mulle maksti seda mitte rahalises vormis, vaid aktsiatega, siis määrati neile ära ka riiklikult kehtiv hind. Öeldi, et see hind on see, mis on seal nominaali numbri peal näidatud ja kui ma siis hakkasin turul neid aktsiaid või juustukerased ükskõik kuidas võrdlust tõmmata müüma, siis selgus, et turge ei aksepteeri, turuväärtus oli 0 ja müük õnnestus lõpuks alles siis, kui müüki panid ka teised aktsionärid neile kuuluva osa ja müüdi 100% ja selle 100% koosseisus, siis ma sain ka 10 korda vähem.
No täna hommikul mõtlesin ka umbes selle peale, mis siin on kirjas, et tuli müüa seda, mis oli saadud. Ja visukesed paraleelid jooksid läbi näiteks politsei tegevuses, kui leiti moonipõld ja hävitati koha peal. Et kui nad oleksid leidnud aatompommi, kas nad oleksid ka hävitanud koha peal ja kohe. Ja teine asi, kui ütleme minu mingisugune sugulane kuskil kaugel erasõjaväebaasis pärandab mulle tuumapommi, mille väärtus on 1 miljon ja saadab selle mulle kenasti pakiga koju. Maksuamet saab teada, nõuab minul 260 000 kohe üksikisiku tulumaksu, olgu see makstud. Ja siis ma pean selle pommi ju kellelegi siin samas maha müüma.
Ja
ostab siukest asja ainult hull. Et kuidagi nagu see tegevusloogika on selline, et kedagi kiputakse karistama või kellelegi kiputakse näitama oma ülimuslikkust. Sest tegelikult võiks ju mõnes mõttes maksuametit käsitleda ka kui force majeure. Vääramatut jõudu, mis tuleb ja millele nagu siin selle kohtu poolt võltsitud kuupäevaga näeme, ei saa esitada ühtegi veel vastuväidet.
Ja uue seaduse alusel võib asi minna inimese jaoks veelgi hullemaks, sellepärast, et nüüd see uus halduskohtumenetluse seadustik ütleb tõesti niimoodi, et kui kellelegi on tekitatud kahju mingi ametiisiku tegevuse läbi, siis ta võib küll seda kahju nõuda 3 aasta jooksul, kuid selle ametiisiku käitumise õigus vastasus, see peab olema tõestatud ära ikkagi siis nii-öelda haldusakti või haldustoimingu vaidlustamise üldise tähtaja jooksul, ehk 1 kuu jooksul. See tähendab, et inimene, kui ta nüüd näeb, et mõni ametnik, ükskõik milline avalik teenistuja, on tema suhtes ebaõigesti käitunud, peab ta igal juhul pöörduma kohe kohtusse 1 kuu jooksul ja saama kohtu otsuse, et selle ametniku käitumine oli õigusvastane, sest muidu, kui hiljem selgub, et selle õigusvastase käitumise tulemusena kujunes tal rahaline kahju, ta ei saagi seda enam vaidlustada, sest tähtaeg on mööda lastud.
Jah, seda tuleb teha nii kiiresti, et teinekord on lausa võimatu sellise aja jooksul isegi pettust avastada.
Jah.
Siin on nüüd minu käes see hagi avaldus kahju hüvitamise nõudes, seda on 6 lehekülge. Mis on selle sisu lühidalt? Siin on põhjendused ka, muidugi ja lõpuks on siis lähtudes eeltoodust ja juhindudes nendest paragrafidest palun, mida teha. Kas need põhjendused kattuvad enam vähem sellega, mis oli meie eelmises saates?
Jaa, ainult, et ma olen siin selgemini rõhutanud välja seda aspekti, et kuidas maksuameti töötajad tegid selle ettekirjutuse ikkagi väga ajastatult. Kui maksurevisjon lõppes 24. märtsil 1998, siis ettekirjutust ei järgnenud. Vahepeal läks siis nagu äriühingul äriplaani realiseerimine suhteliselt edukalt edasi, kuulutati välja rahvusvaheline investori leidmise konkurss, olid olemas pangad, kes olid huvitatud andma laenuraha, et sinna majasse, millest juttu oli Raekoja platsil, ehitada siis rahvusvahelise klassi hotell oli olemas, Kempinski hotellide ketti kuuluv operaator, kes oli juba oma reklaamprospektidesse tema tulevast hotelli sisse panemas ja siis äkki juunikuus, kui kõik see äriplaan oli suhteliselt heas seisus 22. juunil, siis vormistas maksuamet tulumaksu ettekirjutuse ja ma lihtsalt näitan selles kahju tekitamise avalduses ära, et sellel oli põhjuslik seos, sest enam teistmoodi ei saanud nagu äriplaani realiseerimist takistada, kui tulumaksu ettekirjutuse tegemise kaudu vägisi viib mõte sinna. See on kohtuasi tõestada, kas see põhjuslik seos oli nii või mitte, kuid mitmed tundemärgid viitavad sellele, sest miks pidi siis maksuameti töötaja tulema firma kontorisse ja tegema aktsionärile ettekirjutuse firma kontoris, reklaamides seda järgmise päeva Eesti Päevalehes, et pearevident revideeris hoopis aktsiaseltsi ja rääkides ka ausameelselt välja, et kõigile aktsionäridele me ettekirjutust ei tee, vaid ainult nendele, kes on veel aktsionärid täna. Selle päeva seisuga, kui oli vaja kahjustada aktsiaseltsi tegevust.
No, tasakine sinna, ma tahtsin teemaga välja jõuda. Sumberg lahkus. Tema abikaasa, kes oli pearaamatupidaja, lahkus ka. Seda võiks vaadata nüüd ilmse tunnusena, et laevukesega on midagi lahti. Nüüd on juttu ajakirjanduses ainult kodanik Tammest. Ja kodanik Tennost ei ole mitte sõnagi. On kodanik Tenno ikka elus?
Ja Tenno on elus ja võime teda õnnitleda. Ta on vahepeal saanud isaks, nii et aidanud Eesti rahva iivet tõsta. Nagu ka saatejuhti.
No jah, see nüüd selleks, aga kuidas siis tema ettekirjutuste ja kohtuasjadega on?
No talle on täpselt samad ettekirjutused tehtud ja on ka kohtude ja tema suhtes ette võetud, kuid ta läks nüüd oma õiguslikus vaidlustes natukene teist rada ja ta tellis ametliku ekspert hinnangu seda äriühingut pidevalt auditeerinud audiitorfirmalt PricewaterhouseCoopers ja see PricewaterhouseCoopers tõestas ära, et aktsiate väärtus sellel päeval, kui Tammele ja Tennole siis juriidiliselt siviilõiguslikult kehtiva kinkelepingu alusel need aktsiad üle anti, ei saanud nende aktsiate väärtus olla kallim kui umbes 1 miljon krooni, mitte 10,9 miljonit krooni ja selle peale esitas ta kohe teistmisavalduse otse riigikohtusse, et riigikohtu lahend on vale.
See tähendab, et praegu on teil kahe peale 2 rauda tules, kus juures on šans, et võib juhtuda nii, et üks mees on puhas poiss ja teine on endiselt ajakirjanduse veergudel. Milles võiks seisneda see süü, et ühest mehest kirjutatakse palju ja teisest mehest üldse mitte?
No kindlasti on siin see asi seotud poliitikaga, sellepärast, et hakkas ju kogu see rünnak ikkagi peale ja võttis ta tuld sellepärast, et ma olin riigikogu liige.
Mis partei?
Koonderakond, see oli see eelmise valitsuse võimupartei ja kuna oma mehed ei tahtnud või ei julgenud mind kaitsta, vaid tahtsid ka näidata, et parteilise printsipiaalsusega viiakse vajadused läbi enese puhastus, siis olin ma lindpriiks lastud.
Jah, olukord muidugi päris kena. Aga kui hakkaks vaatama nüüd veel kord teisi tegelasi, kes sekkusid mängu pärast maksuametit. Tegemist oli ühel hetkel ka juristidega. Millised juristide esindajad, kes või millised firmad tegelesid selle asjaga? Otseselt ja kaudselt. Võibolla kaardistaks korraks kuulajate ja endagi jaoks seda maastikku.
No proua Valdmaad on kogu aeg esindanud advokaadibüroo Hetta, kes andis talle ka seda nõu, et temal on kõige lihtsam mängust lahkuda, kui ta teeb teatud valekaebused ja valeagi avaldused Tallinna linnakohtusse, et see nagu annab preventiivse löögi ja küllab siis mehed. Teised aktsionärid on sunnitud kuidagi moodi reageerima, noh, ja olime sunnitud reageerima, et äriplaan realiseerida, tuli proua Valdma välja osta. Advokaadibüroo Hetta on ka edaspidiselt olnud proua Valdma esindaja.
Proua Valdma... Ja on proua Valdmalt saanud kuidagi pidi päris kenasid, kas nüüd kingitusi, kas need on ka deklareeritud, seda ma ei tea, aga tegemist on ka maade ja majadega nii palju kui... Minul infot on.
See on jällegi maksuameti küsimus. Kui nad tahavad revideerida, siis nad revideerivad ja ka pärast revisjoni akti valmimist, kui nad tahavad maksustada, siis nad ühele ettekirjutuse teevad ja teisele ei tee. See on nende suva ja ma saan aru, et ka õiguskantsler ja riigikohus leiavad, et see on nii-öelda lubatud lokse siin meie seadusandluses, et niimoodi võib seadust tõlgendada, et vastuolu põhiseadusega ei ole.
Millised juristid veel mängus olid?
No meie poolt oli meie esindajaks advokaadibüroo Raidla ja partnerid.
Oli?
Oli kuni riigikohtu lahendini selles vaidluses, kus me tõestasime, et see leping, mille alusel me aktsiat saime, see tähendab meie siis Tamm ja Tenno, kuna seda asja me ajasime koos. See oli ühine agiavaldus ja need kohtuasjad olid liidetud kokku ühte menetlusse ja kuna tulumaksuseadus ütleb üheselt nii endine kui ka uuest aastast jõustunud uus tulumaksuseadus, et see füüsiline isik, kes on saanud kingituse, ei pea sellelt tulumaksu maksma. Ise lugu on, et kas kingituse andja peab maksma või mitte, kuid meie olime sõnaselgelt ikkagi kingituse saajad ja et see ei ole meie maksustatav tulu. Ja sellepärast, kuna meil oli olemas ka kirjalik leping, olid olemas testamentid, veel mitmed tõendid meie kasuks üritasime tõestada, et kinkeleping oli kinkeleping, seda enam, et kõik õigusteoreetikud ütlevad, et kinkeleping on reaalne leping, mis tähendab seda, et ta on ainult siis olemas, kui sa selle lepingu järgi oled ka vara tegelikult kätte saanud. Et kinkelepingut ei saa niimoodi sõlmida, et ma luban sulle kinkida näiteks klaveri, ja sa homme tuled klaveri järgi, aga ma ütlen, et ei, ma mõtlesin ringi, ma seda klaverit sulle ikka ei kingi ja siis sa võtad selle kirjaliku kinke lepingu ja hakkad kohtuga nõudma, et anna see klaver mulle, kuna sa lubasid selle mulle kinkida. Et kinke leping on ainult siis olemas, kui selle järgi ma asja tegelikult üle andsin selle kinke saaja valdusesse või võimkonda ja kirjalik leping on siin ainult tõend selle kohta, mis oli mu tegelik tahe. No meie puhul olid olemas mõlemad asjad. Oli olemas aktsiaraamatus proua Valdma allkirjaga kanne selle kohta, et ta aktsiad andis Tennole ja Tammele ja Sumbergile siis meie omakorda selle osa, mis proua Valdma meie käest nõudis üle ja oli olemas ka meie poolt reaalne vastuvõtt ja reaalsed kirjalikud kinkelepingud, kuid vaatamata sellele riigikohus tegi huvitava otsuse, et siviilõiguslikult on jah see kinkeleping kehtiv, kuid maksunduslikult ei ole.
Otsus on vaieldamatult huvitav. Kui asi jõudis nüüd enam-vähem lõppfaasi, hakkas minema ühes suunas ja ainult allamäge, siis oli tegemist veel mitmete juristidega. Kes veel mängu tulid?
No kogu aeg on olnud maksuameti poolt mängus jurist Aivar Pilv. Tema on esindanud maksuametit ka selles õigusvaidluses, kus me vaidlesime, et kinkeleping on kinkeleping ja härra Pilv on olnud nüüd maksuameti esindajaga hiljem juba pankrotimenetluses ja räägib edukalt oma teooriat sellest rongist, mis olevat ära sõitnud ja kuhu Eino Tamm ei jõudnud peale. Aga ma mõtlen, et ma vast selle rongi peale ei tahtnudki minna, et see rong sõitis hoopis teistel rööbastel.
Nüüd tekis siis alles jäänud osade müük. Ka sellega pidid tegelema juristid.
Jah, sellega tegeles advokaadibüroo Paul Varul ja see oli siis juba meie huvides, et saada selle aktsia eest veel seda inda, mis üle üldse turg kuidagi moodi aksepteerib ja sellega tegeles õigusbüro Paul Varul.
Kas Paul Varulil oli ka konkurente? Sest tegelikult tükk on väga magus ja minu meelest oleks pidanud tekkima päris kenakene tunglemine asja ümber.
Noh, see ostja sai ju suhteliselt kiiresti välja selekteeritud, kuna selles konkreetses olukorras, mis nüüd siin Eesti turul või kohalikul turul oli tekkinud, jäi lõpuks sõelal ainult üks ostja ja selles mõttes ei olnud meil siin midagi advokaadibüroode vahel enam konkurssi teha, sest ka ostja oli selge, kes oli seda nagu pikka aega soovinud ja igatsenud ja tema esindaja õigusbüroo Aivar Pihlak oli ka teada, nii et teiselt poolt siis ostja huvides tegeles õigusbüroo Aivar Pihlak. Oli küll juriste veel mängus, jah?
Ja pikka aega oli teada, et ostja tahab seda. Kui pikka aega?
No see ostja, kes lõpuks või kelle gruppi kuuluv või kelle osalusel äriühing lõpuks need aktsiad ostis, tema oli teinud esimese pakkumise veel sel ajal, kui proua Valdma oli aktsionär ja kui Kalle Tenno ja Tatjana Valdma vahel valitsisid kuldsed suhted ja ka Eino Tamm oli igatepidi hästi hinnas.
Kas ajakirjandus on üritanud ka proua Valdmaad intervjueerida?
Ma arvan, et see on suhteliselt võimatu, sellepärast et minu teada proua Valdma on sunnitud tema enda poolt astutud sammude, aga võibolla ka tema advokaatide nõustamisel sellise imeliku sammu, et tal ei olegi nagu Eestis sissekirjutust, et ta elab nagu sissekirjutamata, sest ta ei taha sattuda ajakirjanike võimalike kohtute juristide rünnakute alla, nii et päris nukker seis vana inimesel.
No inimese leidmine siin meie vabariigis võtab aega. Tuleb asukoha kindlaks määramine. Mitmete tunnuste järgi võtab aega, ütleme, kuni 4 tundi ja noh, ja siis postiljoni jälitamine, et teada saada, kuhu ta pensioni viib või pensionipäeval kohal olek, see on nüüd teine punkt.
Jah, ma räägin lihtsalt sellest eetilisest kategooriast või selles mõttes, et noh, igate pidi aus inimene, õigusjärgne omanik, kes sai tagasi soliidse varanduse ja nüüd ikkagi on ta viidud sellesse seisu juba, kus Eesti on taas iseseisevat, et 10 aastat, et ta ei saa elada selles vabariigis normaalselt, ausalt. Muidugi võib öelda, et tänapäeval inimene peagi sisse kirjutatud olema, kuid kas või selle sama pensioni jaoks või kohtukutsete edastamise jaoks ikka nõutakse täna, et inimese posti aadress peab olema teada.
Mis saab sellest asjast edasi? Siin loen praegu lõpus neid lähtudes eeltoodust. Välja mõista kostja poolt hagejale tegitatud kahju hüvitusena 3,464 miljonit krooni. Punkt 2. Nõuda kostja poolt hageja maksupetturiks nimetamise lõpetamist, oma vigade tunnistamist ja vabanduse avaldamist üleriigilise levikuga massiteabe vahendis. Punkt 3. Vabastada hageja täielikult riigilõivu tasumisest. Punkt 4. Panna kohtukulud kostjale. Ja punkt 5. Liita käesolev hagi vastu hagina ühisesse menetlusse siviilasjaga number. Head kuulajad, selle numbrit ma ette ei loe, sellepärast, et see on niisugune pikk pudru, et see ei jää meelde nagu nii.
No see oli see pankroti menetlus. No seda viimast punkti juba ei täidetud, sest pankroti menetlus toimus ära ilma, et seda dokumenti minu poolt esitud vastu hagi või kahjutasu nõuet oleks sisse võetud. Hiljem anti ta mulle kohtu seinte vahelt käskjala koopis välja, nagu rääkisime, ja kõik need nõuded on mul nüüd võimalik esitada edasi täpselt samal kujul apellatsioonikohtusse, seda Tallinna ringkonnakohtusse paludes, et ringkonnakohus ikkagi kohustaks Tallinna linnakohut võtma asja menetlusse või siis loobuda sellest tegevusest ja jääda ootama paremaid aegu, kuid ma ei näe, et neid paremaid aegu mulle saabuks, kui ma ise ei võitle, kui ma ei ole ise enda advokaat niivõrd, kui võrd ma suudan, sest raha mul ju kah enam põle, et advokaati palgata.
Siin on praegu üldse kummaline seis. Vaadates kogu seda protsessi kõrvalt, tundub, et tegemist on pea täiusliku stagnatsiooniga, või isegi mitte stagnatsiooniga, see oleks nagu natüürmort. Või dekadents või mingisugune siukene tunnetuslik konstant, et aeg on peatunud. Mitte midagi ei toimu ja miski ei liigu. Nagu võibolla mõnes nõukogude aegses multifilmis, kus kritiseeriti bürokraatiat Gogoli teoste alusel või nii.
Ja see on tõesti nii. Ma pöördusin suvel maikuus rahandusministri poole avaldusega, et see aktsiate väärtus ikka on täiesti vale metoodika alusel maksuametile arvutatud ja kuna maksuameti peadirektor Sõerd oli ajakirjanduses korduvalt rõhutanud seda, et see Tamme ja Tenno kohtu asi on pretsedenti loov ja et taolisi ettekirjutusi ja taolisi maksuvaidlusi hakkab tulema veelgi ja veelgi, ja siis ma pöördusingi rahandusministri poole, kuna tulumaksuseadus paneb rahandusministrile kohustuse töötada välja niisugune metoodika, et kuidas siis mitte rahalises vormis makstud asju tuleb hinnata nende turuväärtuse mõttes, et kas see metoodika, mida siis konkreetsel juhul maksuamet kasutas minu suhtes, kus väärtustega pandi vähemalt 6,5 miljoni krooni ulatuses mööda ja isegi aritmeetika tehtes oli sama suurusjärgu viga, et kas see vastab ka rahandusministeriumi juhistele või ei vasta. Ja selle peale sain ma siis rahandusministeriumilt osakonna juhataja asetäitja kohuse täitja allkirjaga vastuse, et tulenevalt maksukorralduse seaduse paragrafist 11 ei ole rahandusministeeriumil õigus Eino Tamme maksutoimikut maksuametist välja nõuda. Siis vaatan, mis on selles osundatus maksukorralduse seaduse paragrafis kirjutatud. Seal on kirjas hoopis vastupidine asi, et maksuhaldur, see tähendab maksuamet, võib avaldada informatsiooni maksumaksja kohta ainult tema kirjalikul nõusolekul. Aga kui ma rahandusministri käest seda ise palusin, et palun kontrollige minu maksutoimikus, kas see metoodika vastab ministeriumi metoodikale, siis vastati mulle, et nemad ei pääse mu toimikule ligi ja viitasid sellele paragrahvile, mis ütleb just, et pääseb ligi.
Kuidas oli selle ilusa inimese tiitel, kes alla oli kirjutanud?
No,
siin... Osakonna...
Osakonna juhataja, asetäitja, kohusetäitja, ehk mõnes mõttes, nagu nüüd öeldakse, tankist see, kes siis võtab nagu kogu vastutuse enda peale ja on võimalik siis, et ta kannab ka sellest karistust, kui peaks hiljem selguma, et see oli ebaseaduslik.
Ei noh, umbes selline mõte tuli mul ka pähe just nimelt niimoodi, et kui on nii kahtlase tiitliga inimene, siis tõenäoliselt ta võiks olla noh, õpilane või midagi taolist või mõne tegelase sugulane katse ajal näiteks.
Ja see ei ole üldse välistatud, sest minu meelest oli veel tegu nii, et suvel oli siis see avaldus antud lahendamiseks maksupoliitika osakonnale, kus juures ma arvan, et maksupoliitika osakond ehk võiks oma nimest tulenevalt tegeleda just põhimõtteliste nii-öelda maksukorralduslike suundadega, aga mitte konkreetselt ühe maksuameti tegevuse järelvalve küsimusega. Nüüd, kui ma tegin sügisel uue pöördumise rahandusministeriumil, ütlesin, et see suvine vastus nagu vist ikka läks pisut mööda, et palun, kas te ei saaks nüüd, on juba jõustunud riigikohtu määrus ja teil ei ole ka seda vaja karta, et teie vastus hakkaks mõjutama riigikohtu lahendit, et enam ei saa kohut mõjutada, et teatage nüüd mullegi, kas see metoodika ikka siis on see, mis minister peab kehtestama ja soovib, siis nüüd see avaldus, ma saan aru, on hoopiski selle maksuameti tegevuse järelvalve osakonna käes, nüüd kus ma tõstsin põhimõttelise maksupoliitilise küsimuse ja vaatamata, et ma selle avalduse kirjutasin 22. novembril, ei ole ma tänase kuupäeva seisuga sealt mingisugust vastust saanud, ometi avalduste seadus kohustab igat riigiametit vastama 30 päeva jooksul. Kuna seda tehtud ei ole, olen ma sunnitud vaidlustama ka selle asja halduskohtus, sest tegemist on juba süstemaatilise mitte vastamisega.
Nüüd selles asjas me näeme mitut arenemissuunda. Esimene suund on, ütleme, positiivne, teine suund on negatiivne, tähendagu see mida tahes, aga nende vahele jääb veel mitu suuna. Millised on selle asja need ülejäänud arengu variandid?
Kui nüüd need arenguvariante vaadata minu seisukohalt, et mis võimalused mul veel on, siis muidugi mingid võimalused on, aga milline neist osutub efektiivseks, seda on raske ütelda. Ma saan aru, et maksuametil ei ole muid variante kui ainult see, et jääda oma seisukoha juurde, et on jõustunud riigikohtu määrus, et kõik muud vaidlustamise tähtajad on mööda lastud, on kokkuleppe kohtutega, et ühtegi tähtaega ei ennistata ja selles mõttes on vaidlustel nagu kriips peal, sest kui peaks kuskilt midagi hakkama hargnema ja selguma, et keegi riigi ametnikest on käitunud oma seisuse või ametikohustuste vastaselt, siis tekib kohe küsimus, kelle uvides? Kes oli taga, kes tõmbas niite ja seda ei taheta lasta sündida, nii et vastaspoole jaoks on nagu stsenaarium üks ja selge, mitte ühtegi viga tunnistada ja mulle on isegi otse öeldud kohtunike poolt, et jah, ametnikel on palju vähem riski siis, kui nad teile üldse ei vasta, kui sel juhul, kui nad tunnistavad kas või sõrme otsa võrra seda, et nad kuskil eksisid ja ma saan aru, et nad käituvadki nii. No minul ei ole küll muud lootust, kui ikkagi pöörduda nende instantside poole, kes siis seadustest tulenevalt peavad vastavaid määrusi kehtestama, sealulgas ka õiguskansler, kes peab vaatama, kas selline seadus, mis lubab nii laia tõlgendamist, et 10 miljoniga ühe kodaniku võib maksustada, teist kodaniku sama revisjoni alusel ei pruugi üldse maksustada, kas see on põhiseaduse vastane või põhiseaduse kohane või mitte. Ja ma võin muidugi siviilkohtus üritada, vaidlustada neid halduskohtu otsuse tegemise aluseks olnud valesid dokumente, ja kui kuskil tehakse selline ilmselge viga, nagu nüüd on tehtud siin võltsimise näol, siis nähtavasti on mul võimalus pöörduda ka kriminaalmenetluse algatamiseks vastavate instantside poole. Ega siin tuleb lihtsalt selles õiguslikus ruumist tegutseda, aga keeruline ta on ja kallis ka.
Nüüd esitaksin lõpetuseks päris alatu küsimuse. Milline partei peaks tulema võimule, et asi põhimõtteliselt muutuks? See on hull küsimus igatpidi, kas või juba selle, see on hull, et ma niisuguse küsimuse välja mõtlesin, sest see näitab ka, et minu usaldus kohtusüsteemi vastu ei ületa 14% künnist, mis kahel erineval hääletusel minu nähes sel värgil internetis on olnud.
No jah, oleks vaja ikkagi tõenäoliselt üsna suuri muudatusi täitev võimu isik koosseisus, sest ühelt poolt on olemas vanad tegejad, kellel on nõukogude aja meetodid väga hästi selged, kes teavad, et kõigepealt parteikomitees otsustati ära lahendus, kas see isik on süüdi, on see persona non grata või ei ole ja vastavalt sellele leidus alati seaduslik põhjendus, kas teda siis mõista süüdi või mõista õigeks. Ja teiselt poolt on tekkinud grupp täiesti noori administraatoreid, kes on niivõrd üks-üheselt seotud oma eakaaslastest ärimeestega, et nad ei tunneta seda vahet, et riigi aparaat ja äriühing on midagi muud, et riigiteenistuses oled sa avalikus teenistuses ja et siin peavad kehtima mingisugused teised mängureeglid ja väga täpsed seaduse järgimised. Siin ei saa teha niimoodi otsust, kuidas on sulle isiklikult kõige kasulikum sellel hetkel. Ja ma arvan, et mõlema gruppi ametnikkonna osas tuleks teha muudatusi, nii et ma nõustun siin juba ka peaaegu Tiit Madissoniga, millest alguses juttu oli, et midagi on läinud siin Eesti riigis algusest peale natuke viltu ja see viltu minek on kasvanud ja nüüd oleks vaja kuskil teha stopp ja alustada teatud asjadega uuesti. Ja pole ju salat seda, et ka Euroopa Liit, kes teda armastab, kes mitte, ütleb, et Eestis on nagu kaks põhilist viga, miks ta ei ole Euroopa riikidega võrdsel tasemel praegu. Üks on kohtusüsteemi nõrkus ja teine on haldusaparaadi mitte kohanemine selle oluga, kus Eesti täna turumajandussituatsioonis on.
Võibolla selle lausega võtamegi siis otsad kokku omalt poolt, tuletaksin meelde taas hiljuti nähtud Valgevene dokumentaalfilmi Hirm, kus üks mees, kes hankis maad ja rajas farmid, on enam vähem samas olukorras. Riiklikul tasemel on ta miljonär, sest tema võlad ületavad miljoni.
vege raudtees suvel, funkrit talvel. Yeah! Aktsiaselt sõjateenindus soovitab talvise sõjavaru juba täna ära tellida. Mis täna tehtud, see homme hooleta. Kvaliteetset kivisüt saab tellida väike Ameerika 8 telefonilt 6.